Καλή σας μέρα, κύριε Γιουλέκα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας φτιάξατε τη διάθεση με το Λουκιανό Κυλαϊδόνι, έτσι.
Προσπαθούμε. Έτσι. Άλλωστε, νομίζω θα ήταν και εσείς ως συνάδελφος, τουλάχιστον πρώην, θα ήταν από τις μουσικές επιλογές που θα, νομίζω θα διαλέγατε, έτσι, για ένα τέτοιο πρωινό.
Σίγουρα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή για να ξεκινήσει την εβδομάδα σου, μια καλοκαιρινή εβδομάδα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μια εβδομάδα που, εν πάση περιπτώσει, σε όλους θυμίζει ότι άλλες εποχές, τώρα, ξέρετε, ο κόσμος είτε προγραμμάτιζε είτε ξεκινούσε.
Σωστά.
Βέβαια,
πολύ ωραία.
Ζούμε σε μια διαφορετική πραγματικότητα, λόγω και της μάχης του κορονοϊού, οπότε όλα είναι πιο σχετικά, πολύ πιο περιορισμένα. Κάποιοι ενδεχομένως θα φύγουν για λίγο, κάποιοι δεν θα πάνε πουθενά. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα με το χώρο εργασίας. Βεβαίως η μάχη κατά του κορονοϊού συνεχίζεται ούτως ή άλλως.
Θα μου επιτρέψετε, οπότε, επειδή είχαμε μία είδηση επί του πιεστηρίου, θα λέγαμε, πριν από περίπου μισή ώρα, είχαμε την εξέλιξη στα σύνορα στον Προμαχώνα, στο Τελωνείο, όπου δόθηκε μία οδηγία, μία εντολή, έστω προφορική, όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τη Σερβία που είχαν στιβαχτεί εκεί με κάποιον τρόπο με τα αυτοκίνητά τους, να μπορέσουν να περάσουν τα σύνορα. Και πραγματικά, αν βλέπατε τα πρόσωπά τους πόσο ευτυχισμένα ήταν που τα κατάφεραν, προφανώς αυτή η οδηγία δόθηκε για να εκτονωθεί λίγο η κατάσταση στο συγκεκριμένο Τελωνείο, όπου δεν περιμένουν μόνο Σέρβοι αλλά πολλών εθνικοτήτων άνθρωποι.
Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι από τη στιγμή που η χώρα άνοιξε μερικώς, με τον τρόπο και τους περιορισμούς που υπάρχουν, από εκεί και πέρα βεβαίως πρέπει να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε την έλευση αυτών των επισκεπτών, των τουριστών. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, με πάρα πολλά μέτρα προφύλαξης, ακριβώς γιατί δεν ξέρουμε ο καθένας από αυτούς που έρχεται, εάν έχει οτιδήποτε, αν κουβαλάει δηλαδή κάποιο υλικό φορτίο μαζί του. Και ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο μας κρατάει όλους σε μια μεγάλη επιφύλαξη. Βέβαια, είναι σίγουρο, κύριε Δαδιανή, ότι δεν θα μπορούσε η χώρα να συνεχίσει να ζει κλεισμένη. Δηλαδή δεν μπορεί να ζει μια χώρα απομονωμένη.
Βεβαίως. Και κυρίως πέρα για οικονομικούς λόγους.
Και για οικονομικούς, αλλά αν το θέλετε για πολλαπλούς λόγους, πέρα από το οικονομικό. Ο τουρισμός είναι ίσως η μεγαλύτερη πλουτοπαραγωγική πηγή του τόπου. Είναι γνωστό ότι περίπου το 1 τέταρτο του ΑΕΠ, το 25% του ΑΕΠ που παράγει η χώρα, προέρχεται από το χώρο του τουρισμού, εννοώ τον άμεσο τουρισμό και τα συναφή
της και αλλά επαγγέλματα. Παράλληλα ασκείται και μια κοινωνική διπλωματία, έτσι, η διπλωματία των λαών, όταν υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων.
Ασφαλώς.
Έτσι δεν είναι. Και μάλιστα αυτό μου δίνει τώρα και ένα βήμα από ένα φεστιβάλ ντοκιμοντέρ το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Καστελόριζο με υψηλές παρουσίες. Και συζητούσα νωρίτερα με τον συνάδελφο, έστω διαδικτυακά, με τον γνωστό σας συνάδελφο, τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη, για το πόσο ισχυρή, και όχι απλά soft, αλλά ίσως strong diplomacy, είναι αυτού του είδους η διπλωματία. Το να έχουμε τέτοια γεγονότα με υψηλές παρουσίες πρεσβευτές, ας πούμε, χωρών σημαντικών στο Καστελόριζο αυτή την ώρα.
Ακριβώς, στο Καστελόριζο αυτή την ώρα, και να πω από προκειμένου περίπτωση ότι, επειδή ακούστηκαν κάποια πράγματα για το Καστελόριζο, ότι δεν ξέρω αν κάποιοι θεωρούν ότι η Ελλάδα αρχίζει και τελειώνει στην Αθήνα, αλλά...
Καλό είναι να ακούγεται αυτό.
Εμείς είμαστε από εκείνους που πιστεύουμε, όχι που πιστεύουμε, που έτσι είναι, που λέμε αυτό που συμβαίνει, ότι η Ελλάδα αρχίζει από το Καστελόριζο και τελειώνει στα Ρίζια του Εύρου, στη Γάβδο,
στους Οθωνούς. Μπράβο.
Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, γιατί ακούγονται πολύ περίεργα πράγματα και νομίζω ότι δεν πρέπει να τα επιτρέπουμε να ακούγονται, γιατί δημιουργούν παρανοήσεις επικίνδυνες, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε και όπως καταλαβαίνουν και οι φίλοι μας, επειδή ακριβώς προεδρεύεται της πιο έτσι κρίσιμης Επιτροπής της Βουλής αυτή την περίοδο, αυτό ήταν και ο βασικός λόγος συζήτησής μας. Ωστόσο, θα μου αφήσετε έτσι να κάνω μια παρατήρηση και προς το τέλος της κουβέντας μας σε σχέση με όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό που έχει προκληθεί. Στο μεταξύ, εσείς είχατε μια αναλυτική ενημέρωση προσωπικά πριν από λίγες μόλις μέρες, νομίζω την Πέμπτη, από τον κύριο Δένδια, Έχουν ανοίξει πολλά ζητήματα διπλωματικά σε ένα καλοκαίρι το οποίο χαρακτήρισα και νωρίτερα στη συζήτησή μου με τον Δημήτρη Καραμαούνα στο πιο θερμό από το 1974. Έχουμε την Αγία Σοφία, έχουμε τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, βλέπουμε τον κύριο Ακάρ και χθες και σήμερα, βλέπουμε την εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη. Μία έτσι γενική άποψή σας για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε Γκιουλέκα.
Όπως ακριβώς είπατε, από το 1974 και εδώ θα ίσως είναι η πιο έντονη περίοδος, αν το δώσω να καταλάβει και πολλοί κόσμος έτσι που μας ακούει ενδεχομένως και δεν παρακολουθεί πάρα πολύ στενά ένα-ένα τα γεγονότα, ότι από το 1974 ως σήμερα δεν είχαμε ποτέ άλλοτε τόσο παρατεταμένη περίοδο κρίσης στα ελληνοτουρκικά και κυρίως κορύφωση της έντασης. Μιλάμε πια όχι για προκλητικότητα αλλά για επιθετικότητα της Τουρκίας, αν εξαιρέσει κανείς βεβαίως την περίοδο των ημείων όπου είχαμε και τις τραγικές απώλειες των τριών ηρώων του πολεμικού μας ναυτικού.
Βέβαια θα μου επιτρέψει να παρατηρήσω ότι ακόμη και τότε, παρά την δραματικότητα των γεγονότων και των καταστάσεων, ακόμη και εκείνη η περίοδος είχε λήξει πιο σύντομα. Δεν υπήρχε αυτή η παράταση όπως προαναφέρατε νωρίτερα, αυτή η παρατεταμένη τότε στα ίμια περίοδος όπως γίνεται τώρα.
Ναι, ακριβώς. Απλώς βεβαίως ήταν μια περίοδος που σε ένταση δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε άλλο, ακριβώς γιατί είχαμε την απώλεια ανθρωπίνων ζώων, τους τρεις αξιωματικούς του πολεμικού μας ναυτικού. Αλλά σε κάθε περίπτωση πράγματι έχουμε δει ότι η Τουρκία βρίσκεται σε ένα διαρκές κρεσέντο προκλήσεων, φτάνοντας και ξεπερνώντας ίσως τον οποιοδήποτε κακό παλιότερο του σε αυτό. Εδώ υπάρχουν δύο που μπορεί να παρατηρήσει κανείς. Το πρώτο είναι η Τουρκία τι προκαλεί άμεσα σε σχέση με την Ελλάδα και το δεύτερο τι προκαλεί ευρύτερα σε ολόκληρη την περιοχή. Διότι η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται έτσι μόνο προς την Ελλάδα, η Τουρκία συμπεριφέρεται έτσι προς όλες τις γύρω χώρες δείχνοντας τι ακριβώς εννοεί, πώς ακριβώς εννοεί ότι πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, σε εισαγωγικά το ρήμα σέβεται.
Αυτή η αλαζονική στάση της Τουρκίας, κύριε Γκιουλέκα, πιστεύετε ότι δικαιολογείται απόλυτα από την ισχύ της? Και όταν λέω ισχύ, καταλαβαίνετε, εννοώ την γενικότερη ισχύ και το τι ισχύει στα εσωτερικά μέτωπα της Τουρκίας.
Προσέξτε, για να μην τα μεγαλοποιούμε, όχι ναι. Εσείς, εννοώ ναι, να ναι, τα ναι, 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 ναι. Συνολικά, η Τουρκία δεν είναι μια υπερδύναμη η οποία έχει τη δυνατότητα να αντέχει σε πάρα πολλά μέτωπα ανοίγοντας κρίσεις. Δεν είναι η Τουρκία η δύναμη εκείνη που μπορεί να κατακουρελιάζει όπως κάνει το διεθνές δίκαιο και ξαφνικά να διαφορεί για τις διεθνείς αντιδράσεις. Ούτε είναι η Τουρκία εκείνη η πανίσχυρη οικονομία η οποία της επιτρέπει να μπορεί αυτές τις προκλήσεις να τις υποστηρίζει και οικονομικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Τουρκία
καλά κάνετε και το θέτετε αυτό.
Πάρα πολλά μέτωπα, ναι, για να μην μεγαλοποιεί κανείς το γεγονός ότι ξέρετε η Τουρκία μπορεί να κάνει περίπου ό,τι θέλει ασφαλώς.
Ναι,
και
διότι υπάρχει μία αντίληψη στο εσωτερικό σκηνικό εδώ το δικό μας ότι έχουμε να κάνουμε μία υπερδύναμη.
Όχι, όχι, όχι. Ναι. Ότι έχουμε να κάνουμε με μία πολεμική μηχανή και ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιότυπο καθεστώς, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία με τους όρους που μιλάμε για δημοκρατία στην Ελλάδα ή σε άλλα δημοκρατικά μέρη. Ας μην ξεχνάμε ότι συνάδελφοί μας, ενώ συνάδελφοι στη δημοσιογραφία, βρίσκονται φυλακισμένοι στην Τουρκία.
Βέβαια, δεκάδες, εκατοντάδες.
Πάρα πολύ αξιωματικοί κτλ. Δεν μιλάμε για μία φυσιολογική δημοκρατία. Δημοκρατία. Ναι. Εντάξει, είναι μια κατ' επίφαση δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η Τουρκία έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα προς πολλές κατευθύνσεις. Και αυτό είναι βέβαιο ότι εξαντλεί συνεχώς την Τουρκία, η οποία οικονομικά αυτή τη στιγμή σπαράσεται. Εάν δεν υπήρχε δηλαδή η ενίσχυση από άλλα κράτη, κυρίως από το Κατάρ, είναι βέβαιο ότι η τουρκική οικονομία θα είχε καταβαραστρωθεί. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν έχει ένα πολλαπλό σκηνικό. Θα μου πείτε γιατί τότε δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει εμείς παρατηρούμε το τι συμβαίνει, δεν μπορούμε να ξέρουμε τη γενεσιουργό αιτία γιατί οδηγεί τον Τούρκο Πρόεδρο και τι οδηγεί τον Τούρκο Πρόεδρο προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως ένας από τους λόγους είναι και η πίεση η οποία ασκείται από την αντιπολίτευση. Και εδώ βλέπουμε το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Τουρκίας, που πραγματικά έτσι παρακολουθεί η μία παράταξη το ένα κόμμα το άλλο σε ένταση, σε κορύφωση μάλλον της έντασης.
Ναι, σας καταλαβαίνω. Εσείς κύριε Γιουλέκα, θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, είστε αισιόδοξος από την δική μας αντιμετώπιση του ζητήματος Τουρκία?
Ακούστε κύριε Αδωγιάννη, εγώ θα πω ξεκάθαρα αυτό που συμβαίνει, γιατί και η ευθύνη την οποία στην αισθάνομαι ότι έχω ως Πρόεδρος Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής, αλλά και η θέση μου ως πολιτευόμενου Έλληνα, ειδικά αυτή την περίοδο, δεν μου επιτρέπει να πω τίποτε άλλο παρά μόνο από την ομή πραγματικότητα. Και αυτή είναι μία. Η πατρίδα μας κάνει μια συστηματική, αθόρυβη προσπάθεια, αλλά πάρα πολύ αποτελεσματική, για να μπορέσει να οχυρώσει την ειρήνη της. Δουλεύουμε αθόρυβα και έτσι πρέπει να γίνεται στον τομέα της άμυνας. Δεν χρειάζονται ούτε πομπόδεις εκφράσεις, ούτε χρειάζονται μηνύματα, εκτός από την περίπτωση που κρίνει σκόπιμο η ηγεσία είτε των ενόπλων δυνάμεων είτε της χώρας συνολικά να στείλει κάποια μηνύματα, όπως εστάλησαν μηνύματα πριν από μερικές εβδομάδες και με τις ασκήσεις που έγιναν στα νότια της χώρας.
Ναι, καταλαβαίνουμε τι εννοείται.
Και πριν από μερικούς μήνες, όπου πια η ιδιότυπη εκείνη εισβολή την οποία επιχείρησε να κάνει η Τουρκία χρησιμοποιώντας τους εργαλείο τους πρόσφυγες στον Εύρο, φυσικά ανάγκασε την Ελλάδα να στείλει το μήνυμα ότι είναι απολύτως αποφασισμένη να μην δεχθεί καμία ανοχή σε οποιαδήποτε παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
Κύριε Γιουλέκο, όμως, εκεί που πάμε να... να μιλήσουμε με ισχυρά επιχειρήματα, αυτά που κατονομάζετε και εσείς μόλις τώρα, και δράσεις, όπως αυτές οι δράσεις που είχαμε στον Εύρο, αλλά και στο θαλάσσιο χώρο μας και οπουδήποτε αλλού, εκεί την ίδια ώρα εμφανίζονται φωνές στο εσωτερικό, όπως του κυρίου Ροζάκη ή και του κυρίου Ντόκου, ο οποίος μάλιστα έχει τη θέση θεσμικά του αναπληρωτή Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, που δίνουν επιχειρήματα στην τουρκική πλευρά. Χθες από τη Λιβύη, ο κύριος Σακάρ επικαλέστηκε τέτοιες φωνές.
Κύριε Ραδιανή, εγώ θα ήθελα να σας μεταφέρω το κλίμα το οποίο υπάρχει στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών, όπου είναι μια επιτροπή που καταλαβαίνετε ότι τις περισσότερες φορές για λόγους εθνικής ασφαλείας
δεν διαρρέει κάποια πράγματα. Ναι,
εντάξει, συζητεί και κλεισμένων των θυρών. Mm-hmm. Είναι η μόνη επιτροπή που συνεδριάζει τις περισσότερες φορές και κλεισμένων των θυρών, έχει το δικαίωμα της επιλογής, mm-hmm. δηλαδή οι 54 βουλευτές που μετέχουν σε αυτή την επιτροπή. Θέλω λοιπόν να σας μεταφέρω το εξής κλίμα. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές φίλοι που μας παρακολουθούν τώρα, ακροατές, αναρωτιούνται, μα εδώ πολλές φορές βλέπουμε τους πολιτικούς να αναλύσονται σε καυγάδες.
Ναι, αναλληλοσπαράσονται. Ναι.
Αν δεν κλείσεις και τα λοιπά. Στα θέματα της άμυνας και της εξωτερικής μας πολιτικής, σε γενικές γραμμές, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές αφετηρίες από όπου ο καθένας εκκινεί και διαφορετικές, αν το θέλετε, απόψεις. Έτσι και είναι απόλυτα λογικό ανάμεσα στα κόμματα. Σε κανένα δεν υπάρχει καμία διαφορετική άποψη. Αυτό είναι ο κοινός τόπος. Είναι η απόφαση της πατρίδας μας. Εδώ δεν είναι η απόφαση μόνο του πρόεδρου της κυβέρνησης, ναι. του Κυριάκου του Μητσοτάκη ή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Είναι η απόφαση της πατρίδας μας, της Ελλάδας, όπως σας είπα, να μην δείξει καμία ανοχή σε όποιον θα σκεφτόταν να πλήξει οποιοδήποτε κυριαρχικό μας δικαίωμα. Αυτό είναι μια απόφαση της χώρας, του έθνους, μια απόφαση η οποία εκπέμπεται με όλες τις ευκαιρίες, ακριβώς γιατί θέλουμε να οχυρώνουμε την ειρήνη μας. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική φιλιρηνική χώρα, δουλεύει για την ειρήνη, σέβεται απόλυτα το διεθνές δίκαιο και το έχει αποδείξει, προχωρεί πολύ αποτελεσματικά και σε πολιτικό και σε διπλωματικό, αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά όμως...
Και φαντάζομαι για να έχετε τέτοια βεβαιότητα, έχετε τα ανάλογα μηνύματα και από τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Σωστά?
Ασφαλώς, ξέρετε, στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών έχει έρθει πάρα πολλές φορές η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, δηλαδή ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Νίκος Οδένδιας, πέρα από άλλους υπουργούς επίσης, ο Μιλτιάδης, ο Βαρβιτσιώτης, ο Γιώργος Κουμουτσάκος και πολλοί άλλοι υπουργοί που καλύπτουν τομείς σε συναφείς χώρους. Θέλω να σας πω όμως και οι επικεφαλείς του αντικειμένου της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής και έχει γίνει μια ενημέρωση σε βάθος για όλα τα θέματα. Θέλω να σας πω ότι η Επιτροπή συνεδριάζει πάρα πολύ τακτικά, έχει συνεδριάσει δεκάδες φορές από την σύστασή της, την τελευταία της μορφή, όπως έχει συνειδριάσει πολλές φορές, σε αντίθεση με το παρελθόν, δυστυχώς το λέω αυτό και το κλείνω εκεί, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο επίσης μετέχω.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν επαναλαμβάνω και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς δουλεύουμε για την ειρήνη μας, κύριε Λαδιανέ. Αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσει να κάνει η Ελλάδα. Και θα το κάνει με έναν μεθοδικό τρόπο όπως το κάνει, χωρίς πάρα πολλές φορές να ακούγονται κάποια πράγματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι λόγω της ευαισθησίας των θεμάτων σημασία δεν έχει τι ακούγεται, ναι, αλλά τι γίνεται.
Το συμμεριζόμαστε. Κύριε Γκιουλέκα, στο τελευταίο λεπτό που μας απομένει, δεν το είχα προγραμματίσει, ωστόσο, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο όλους τους τελευταίους μήνες με τον κορονοϊό και με όσα έχουν θέματα ανακύψει από αυτό, βρισκόμαστε, όπως σας είπα και όπως και εσείς το δέχεστε, στο πιο θερμό ίσως καλοκαίρι όσον αφορά τα εθνικά θέματα μετά το 1974. Βρισκόμαστε και ακόμη λόγω όλων αυτών των καταστάσεων και εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης. Πιστεύετε εσείς ως πολιτικός με πολλά χρόνια πλέον εμπειρία ότι είναι καιρός για να βγαίνει, αν είδατε σήμερα όλα τα πρωτοσέλιδα, να βγαίνει όλη αυτή η κατάσταση της σκανδαλολογίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση?
Είναι το χειρότερο το οποίο θα μπορούσε να συμβεί, σας το λέω ξεκάθαρα. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν υπάρχουν αποκαλύψεις συντριπτικές που δείχνουν πως ακριβώς κάποιοι εννοούσαν τη διακυβέρνηση της χώρας, και ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση με όλα αυτά, τις συνομιλίες που υπήρχαν στο Μέγαρο Μαξίμου, που κάποιοι το αποκαλούσαν μαγαζί και μιλούσαν για τους συναδέλφους τους, την κυβέρνηση την τότε του Αλέξη Τσίπρα, λες και ήταν έμποροι που είχαν τη δική τους ατζέντα και βγάζανε πολλά ή λίγα λεφτά, αυτά που ακούγαμε, λέω. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, παροτρύνοντας δικηγόρους να κατασκευάσουν ψευδή στοιχεία εις βάρος της συζύγου του σημερινού πρωθυπουργού, τότε αρχηγού της αντιπολίτευσης. Ή τώρα αυτά τα οποία αποκαλύπτει ένας εργολάβος, ο Καλογρίτσας,
ναι,
στο κάτω-κάτω της γραφής.
Τον οποίο βέβαια πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Νέα Δημοκρατία τότε τον χαρακτήριζε ως άνθρωπο της κυβέρνησης, όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι.
Και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, ότι ο κύριος Καλογρίτσας συνεργαζόταν με την κυβέρνηση Τσίπρα. Και αυτό φαινόταν ξεκάθαρα και στο θέμα των αδειών και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχουν αυτές οι αποκαλύψεις και έρχονται κατευθείαν μέσα από το ευρύτερο, ας το πω,
καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Απλά να έχουμε ένα κλίμα 89 σε μια τόσο κρίσιμη
περίοδο. Ναι, κανένας δεν το θέλει. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί ως
εξέλιξη. Ναι, και χαίρομαι που το είπατε έτσι ξεκάθαρα.
Από την άλλη πλευρά όμως, δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε τα γεγονότα και να σχολιάσουμε, ναι, το τι συμβαίνει, περιμένοντας πρώτα απ' όλα εξηγήσεις του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, για το τι συνέβαινε στα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως τι συνέβαινε στο Μέγαρο Μαξίμου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκιουλέκα.
Τους φαινούς συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Λαβιανέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα. Καλημέρα.